συζήτηση που θα έχουμε μετά και να συντομεύουν τις συζητήσεις τους, παρόλο που είναι τεραστίου ενδιαφέροντος και το εκτιμάμε αυτό. Δίνω το λόγο στον κύριο Νεοκλή Σαρή για να κάνει την δική του εισήγηση με την ίδια παράκληση για τον χρόνο.
Κυρίες και κύριοι, εγώ δηλώνω απερίφραστα ότι δεν κρύβω το εθνικό μου πρόσωπο. Γιατί πιστεύω ότι το εθνικό μου πρόσωπο δεν είναι άσχημο και δεν είναι μπάσταρδο. Το πρόσωπο όμως, αντικειμενικά κρινόμενο της κυρίας Φραγκουδάκη, θα ομολογήσετε ότι είναι άσχημο. Και το εθνικό της πρόσωπο ότι είναι μπάσταρδο. Κυρίες και κύριοι, αυτή η ιστορία δεν... Το βιβλίο της ιστορίας, η ιστορία του βιβλίου της ιστορίας της 6ης Δημοτικού, δεν ήρθε ως κεραυνός σε νεφρία. Το αυγό του φιδιού που κρύβαμε στον κόρφο μας και έχουμε θάλψει εμείς εδώ και 30 χρόνια, το έχει κυοφορήσει αντίνομη δύναμη, αντίνομη προς την κοινή λογική. Το ότι θα φτάναμε σε αυτό το σημείο ήταν σαφές. Εκείνο που είναι όμως αδιαφιλονίκητο, ότι το βασικό πρόβλημα που απασχολεί σήμερα την ελληνική πολιτική ζωή είναι αυτό το σχολικό βιβλίο. Δεν είναι τα δομημένα ή αδόμητα ομόλογα. Διότι στα ομόλογα μπορεί να χάσεις κάποια χρήματα. Εδώ χάνεις την ψυχή σου. Και είναι το θέμα μείζωνος σημασίας, στο οποίο πρέπει να επικεντρωθεί ο προεκλογικός αγώνας. Κανένα από τα κόμματα τα οποία άμεσα ή άμεσα στηρίζουν αυτό το σχολικό βιβλίο δεν πρέπει να ψηφιστεί. Δεν πρέπει να αποσυρθεί το σχολικό βιβλίο μόνον. Θα πρέπει να αποσυρθεί και η κυρία Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. Κοιτάξτε κάτι. Χθες είχα μία έκπληξη. Με σταμάτησε στη στάση του λεωφορείου έξω από το πανεπιστήμιο μας μία συνάδελφος, να αναφέρομαι στο όνομά της. Η συνάδελφος αυτή ανήκει στο τμήμα Ιστορίας και Πολιτικής Επιστήμης, γνωστό για την ποιότητα και για τα φρονήματα και για το επίπεδο το γνωστικό, αν θέλετε, των μελών του. Η συγκεκριμένη συνάδελφος είναι γνωστή για αυτήν την τάση της ιστορικής της θεώρησης. Ήρθε για να μου πει. Μάλιστα προσωπικά, ανοίγω μια παρένθεση, είχα προσφύγει και στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά της εκλογής της. Διότι είχε παρατυπίες και ακυρώθηκε, κλείνει η παρένθεση. Για να μου πει ότι διαφωνεί σε ό,τι αφορά το σχολικό βιβλίο. Ήθελε να διαχωρίσει τη θέση της. Πριν 3 μέρες, μια εβδομάδα, είχα το ίδιο φαινόμενο από κάποιον άλλον συνάδελφο, πολύ γνωστό, ο οποίος προείσταται και της εκπαίδευσης στην Ελλάδα κατά έναν τρόπο. Και όποιος καταλάβει, κατάλαβε. Δεν μπόρεσα να καταλάβω ποια ήταν αυτή η αγωνία τους να πούν ότι διαχωρίζουν τη θέση τους. Διότι είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Πρώτα απ' όλα, η ένσταση της συναδέλφου, την οποία επισημαίνω εδώ, ότι ελέγχθη είναι αλήθεια. Αλλά πέραν τούτου, παιδαγωγικά δεν ενδείκνυται το βιβλίο αυτό. Το βιβλίο αυτό παιδαγωγικά είναι, αν θέλετε, σόλικο. Δηλαδή, θυμάμαι, και ίσως να είμαι ο μόνος επιζώνει από τους λίγους επιζώντες του πρώτου παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Στο πρώτο παιδαγωγικό Ινστιτούτο, τολμώ και το λέγω, ο Μακαρίτης ο Παπανούτσος είχε πάρει τον Δημήτρη τον Μάνο, ο οποίος ήταν και συμπατριώτης μου και δάσκαλός μου και οικογενειακός φίλος, από το Κολέγιο Αθηνών, όπου χρόνια δίδασκε, και τον έκανε σύμβουλο. Και ο Δημήτρης ο Μάνος, είναι ένα μικρό μυστικό αυτό, μετέφερε την εμπειρία του τουρκικού εκπαιδευτικού συστήματος, το οποίο ήταν αντιγραφή του γαλλικού συστήματος με γερμανικές και σοβιετικές καταβολές μέσα, το μετέφερε εδώ. Παράδειγμα, γυμνάσιο Λύκειο, δημοτικό γυμνάσιο Λύκειο. Για δύο μαθήματα είχαμε, εγώ ήμουν νεαρούλης τότε, είχαμε συνεργαστεί για τα σχολικά βιβλία δύο θεμάτων. Τις κοινωνιολογίες, που για πρώτη φορά εισήγε το η κοινωνιολογία, την οποία είχα αναλάβει να γράψω εγώ. Το αποτέλεσμα είναι η πρώτη πράξη της Ιουλιανής αποστασίας, ήταν να καταργηθεί το μάθημα της κοινωνιολογίας. Την πρώτη πράξη. Το δεύτερο ήταν το μάθημα της ιστορίας. Και εκεί έμαθα για πρώτη φορά ότι γιατί υπάρχει δημοτικό γυμνάσιο Λύκειο. Διότι στην ιστορία αναπτύσσονται τρεις κύκλοι με βάση την νοητική και την ψυχική δυνατότητα του μαθητή. Δηλαδή, στο δημοτικό περιγράφονται γεγονότα με μία συναισθηματική φόρτιση για να μπορέσεις να τα φέρεις σε συνάφεια με την πραγματικότητα, την ιστορική, και να τονώσεις το πατριωτικό φρόνημα. Εκτός πια και το πατριωτικό φρόνημα είναι, αν θέλετε, διοκόμενο στη χώρα μας, και μου φαίνεται ότι είναι διοκόμενο στη χώρα μας. Διώκεται. Το πατριωτικό φρόνημα διώκεται. Διότι οι περισσότεροι από αυτούς είναι απάτριδες. Θα τα πούμε με το όνομά τους. Αυτοί είναι. Και θα δείτε εδώ, θα δείτε ότι πριν μερικές μέρες συνήλθε στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Αμφιθέατρο Αντώνη Τρίτη, σε τρεις τα κόκκαλα του Μακαρίτη, ένα κολόγιο με αρκετούς, κατά 51-60 άτομα. Νέα σχολικά βιβλία και εκπαιδευτικές αλλαγές στη μειονοτική και τη δημόσια εκπαίδευση. Εδώ συνδυάζω αυτά που έλεγε ο συνάδελφος προλίγου. Πρόσεξε! Δεν λέει στη δημόσια εκπαίδευση, στη μειονοτική και δημόσια εκπαίδευση. Δεν ξέρω αν το καταλάβατε αυτό. Δεν είναι στη μειονοτική εκπαίδευση. Είναι η δημόσια εκπαίδευση σύρεται από την ατμομηχανή που λέγεται μειονοτική εκπαίδευση. Και πιλωτική για αυτήν την εκπαίδευση είναι η μειονότητα της Θράκης. Θα δεις λοιπόν ποιοι έλαβαν μέρος, η κυρία Ρεπούση βεβαίως, η κυρία Φραγκουδάκη, η Θάλια Δραγώνα, το έτερο ίμιση του κυρίου Μουζέλη, όπως ξέρετε, και ήτανε, σχολιάζουν, Ιλχάν Αχμέτ, η Σμίνη Κριάρη, η οποία είναι στο Υπουργείο Παιδείας η αρμοδία για την εκπαίδευση, έτσι, κυρία Κριάρη. Επίσης είναι ο Αμπουλχαλίμ Δεδέ, ο Δεδέ, και διάφορα ονόματα, Αχμέτο Γλουοζάν, ο Βερέμις ο Θάνος, ο Γιουβάνο Γλουπάτη, Δεδέ κλπ. Και διάφοροι άλλοι, ένα σωρό. Τι είναι αυτό? Είναι το προήμιο. Όπως ελέγχθη προηγουμένως, σήμερα έχουμε αυτό το σχολικό βιβλίο. Όταν εμείς δεν θα είμαστε στη ζωή, σε μια γενιά μετά, και ίσως και λιγότερο, με βάση την ευχή που έχει εκφράσει, όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά το Συμβούλιο της Ευρώπης, τα σχολικά βιβλία της ιστορίας θα χωρίζονται στα δύο. Το ένα θα είναι η εθνική ιστορία, και το άλλο μισό θα είναι οι ιστορίες των μεταναστών. Δηλαδή θα διδασκόμαστε ένα κεφάλαιο για τον Μπαγκλαντές, ένα άλλο κεφάλαιο για την Ιγυρία, ένα άλλο κεφάλαιο για την Αλβανία, και πάει λέγοντας, θα είναι το μισό. Έτσι όπως ξεκίνησε και ορθώς ξεκίνησε, να διδάσκονται και την τοπική ιστορία. Κοιτάξτε κάτι, το πρόβλημα δεν το έχουν ως εδώ και οι συνάδελφοι καθηγητές. Το πρόβλημα είναι άλλο. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ζούμε σε μια περίεργη δικτατορία. Υπάρχει μια περίεργη χούντα. Και η χούντα αυτή εκφράζεται όχι με τα κανόνια και τα σιδερικά, γιατί αυτά τα αντιμετωπίζεις. Εκφράζεται με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. σε ουδε μία στάση του δημόσιου βίου μας υπήρχε τέτοιος ξεφτυλισμένος τύπος, ηλεκτρονικός και άντυπος. Όταν βγαίνει περισπούδαστος ο κύριος Σομερίτης, για παράδειγμα, ο οποίος λαμβάνει και αυτός μέρος με όλο αυτό το θίασο ποικιλιών εδώ, και λέει μέσα ότι όσοι είναι αντίθετοι στο βιβλίο είναι χρυσαυγίτες, είναι 21η Απριλίου, είναι χούντα, του επιστρέφουμε με δεριγμία την κατηγορία. Διότι εδώ εκείνοι οι οποίοι αντιδρούν δεν ανήκουν σε ένα χώρο πολιτικό. Το ΚΚΕ αντιδρά επισήμως. Ένα μεγάλο μέρος της σκεπτόμενης αριστεράς, όσοι είναι αριστερά και σκέπτονται, είναι αντίθετοι στο βιβλίο. Εκείνοι που είναι συνειδητοί δεξιοί, συντηρητικοί άνθρωποι, είναι στο σύνολό τους αντίθετοι στο βιβλίο. Όσοι είναι κεντρώοι, μετριοπαθείς άνθρωποι, είναι στο σύνολό τους αντίθετοι στο βιβλίο. Και ποιοι είναι υπέρ του βιβλίου? Είναι μια μικρή μειοψηφία του 2,3% το πολύ. Και ερωτώ, είναι δυνατόν ποτέ η ιδεολογία του 2,3% να επιβληθεί στο 98% του ελληνικού λαού? Είναι δικτατορία ή δεν είναι δικτατορία, η οποία προέρχεται είτε από το Λαμπρακιστάν ή από οποιαδήποτε άλλη ξένη χώρα προς την Ελλάδα? Κυρίες και κύριοι, κλείνω λέγοντάς σας το εξής. Η αντίδρασή μας θα πρέπει να είναι και προς τα σχολικά βιβλία και προς τους πολιτικούς. Θα πρέπει στις επόμενες εκλογές, εφόσον δεν μπορεί να υπάρξει ένα βιώσιμο, αν θέλετε, εκλογικό σχήμα, θα πρέπει να είναι προσωπικά εκδίκηση σε όλους τους πολιτικούς, οι οποίοι έχουν λάβει θέσεις ανταθμικές ενάντια στη λογική. Όσοι ήταν υπέρ του σχεδίου ΑΜΕΝ θα πρέπει να καταψηφιστούν. Όσοι συνηγορούν άμεσα στο σχολικό βιβλίο να καταψηφιστούν. Και θα πρέπει να δείξουμε την παρουσία μας με παρησία. Διότι, κοιτάξτε, δεν καταλαβαίνουν αυτή άλλη γλώσσα. Καταλαβαίνουν τη γλώσσα που καταλαβαίνουν. Διότι είναι αθρασίδηλοι. Διότι είναι ημιμαχείς. Διότι είναι εφαράδουλοι. Διότι είναι όργανα με τα οποία προωθείται η διάλυση της κοινωνίας μας και η διάλυση της Ελλάδας σαν απτή πραγματικότητα, σαν όραμα, σαν ιστορική, αν θέλετε, παρουσία. Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Σαρή. Δίνω αμέσως το λόγο στον Περικλή τον Νεάρχου, ο οποίος, εκτός από πρώην σύμβουλος του Ανδρέα του Παπανδρέου σε θέματα του Κυπριακού, είναι και βαθύς γνώσης της διπλωματικής ιστορίας τόσο της Ελλάδος όσο και της Κύπρου.
Νομίζω, κυρίες και κύριοι, ότι ήταν καιρός να πάρουμε αυτή την πρωτοβουλία και νομίζω αξίζει εύγες αυτούς που την ανέλαβαν και στο Αντίβαρο που έχει κάνει πολύ σημαντικό έργο. Μπράβο του. Το μήνυμα που πρέπει να φύγει από αυτή τη συνάντησή μας, την πρώτη συνάντησή μας, γιατί θα ακολουθήσουν πολλές άλλες και στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα, είναι ότι αυτό το βιβλίο και αυτή η πολιτική και αυτά τα σχέδια δεν θα περάσουν. Νομίζουν ότι με την υπεροπλία που υπάρχει στον τύπο, αυτό τον τύπο που κατήγγειλε και ο αγαπητός φίλος Νεοκλής Σαρής, ότι τελικά το πράγμα θα κουκουλωθεί, θα περιθωριοποιηθεί ως συνήθως και με τον τρόπο που με τον γνωστό τρόπο να αποπροσανατολίζουν την κοινή γνώμη πάνω σε δευτερεύοντα, πάνω σε περιθωριακά πολλές φορές θέματα, θα περάσουν αυτή την πολιτική. Το βιβλίο ιστορίας είναι η κορυφή του παγόβουνου και οι άλλοι ομιλητές που μίλησαν προηγουμένως έριξαν ορισμένο φως σε διάφορες πλευρές αυτής της πολιτικής. Αλλά το ζητούμενο και το επιδιωκόμενο πρέπει να είναι σαφές. Είναι το ξύλωμα της Ελλάδος ως εθνικού κράτους. Και αυτό είναι σήμερα το διακύβευμα. Και βεβαίως, το βιβλίο ιστορίας και όλη αυτή η πολιτική, για να στηριχθεί και για να έχει συνέχεια και υπόσταση, χρειάζεται και δημιουργία προϋποθέσεων. Και βεβαίως αυτό εξηγεί και μια περίεργη και παράδοξη πρωτοπορία της Ελλάδος στην ανεξέλεκτη λαθρομετανάστευση. Γιατί χωρίς τη δημιουργία αυτών των προϋποθέσεων, πώς θα περπατήσει βιβλίο ιστορίας πολυπολιτισμικό δήθεν και πάνω στις αρχές που είπαμε του αφελληνισμού της Ελλάδος. Είναι πολύ σημαντικό και θα πρέπει να δούμε αυτή τη διάσταση, γιατί πολλές φορές παραγνωρίζεται, ενώ είναι πάρα πολύ σημαντική και κορυφαία. Δεν έχουμε τίποτα με τους απλούς ανθρώπους που αναζητούν μια μοίρα στον ήλιο. Αλλά το πρόβλημα της αναπτύξεως του τρίτου κόσμου δεν θα λυθεί με τη λαθρομετανάστευση. Και αυτή η περίεργη ανοχή που επικρατεί στη χώρα μας δημιουργεί ένα πρόβλημα το οποίο μοιραία θα οδηγήσει στον αφελληνισμό της Ελλάδος και στη δημιουργία ενός κράτους, ένα συνονθήλευμα κατά κύριο λόγο τριτοκοσμικό. Και σε αυτό το πλαίσιο προωθούνται σχέδια γεωπολιτικής και στα Βαλκάνια. Είναι μια άλλη διάσταση που επίσης δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Εδώ έχουμε συγκεκριμένη καταγγελία της Μάργαρετ Θάτσερ στο βιβλίο της «Στρατηγικές του 21ου αιώνα», όπου αναφέρει και καταγγέλει συγκεκριμένα ότι τα Βαλκάνια χρησιμοποιούνται ως πειραματικό πεδίο για μετάλλαξη και κατάλυση των εθνικών κρατών και δημιουργία πολυπολιτισμικών δομών, όπως τις λέει. Είναι σαφές ότι επιδιώκεται στα Βαλκάνια μια γεωπολιτική μετάλλαξη και χωρίς να το ξέρουμε, ή χωρίς να το ξέρει η κοινή γνώμη, η Ελλάδα περιλαμβάνεται σε αυτού του είδους τα γεωπολιτικά σχέδια. Και θα πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε ότι μόνο με αντίσταση, με οργάνωση και κινητοποίηση θα σταματήσουμε αυτά τα σχέδια. Θα ήταν ανάξιο για αυτό το λαό που έχει μια τέτοια πορεία στην ιστορία να φύγει από το πολιτικό προσκήνιο με αυτό τον άδοξο και ανάξιο τρόπο. Σας ευχαριστώ πολύ.
Σας ευχαριστούμε, κύριε Νεάρχου. Δίνω το λόγο στο Γιώργο τον Καραβελιά, του οποίου την ιδιότητα σαν ιστορικού πολύ αμφισβήτησαν, επειδή ακριβώς δεν ήταν ποτέ μέρος της ακαδημαϊκής ιστοριογραφίας. Παρ' όλα αυτά έχει γράψει 2-3 βιβλία, τα οποία εγώ τουλάχιστον τα βρήκα διαφωτιστικά στον τομέα της ελληνικής ιστορίας, αλλά και των ευρύτερων πνευματικών κινημάτων της Ευρώπης και του διαφωτισμού, και τα οποία σας συνιστώ να διαβάσετε. Ο Γιώργος Καραμπελιάς.
Ευχαριστώ. Ναι, θα ήθελα να συνεχίσω, μια και έχουν φωτιστεί αρκετές πλευρές του ζητήματος, το οποίο βεβαίως είναι αδύνατο να εξαντλήσουμε. Θα ήθελα να επιμείνω λίγο σε μια πλευρά που μόλις έφυξε λίγο ο τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Νεάρχου, πάνω στο ποιος και γιατί, ποιες είναι εκείνες οι δυνάμεις οι οποίες ενισχύουν και κατευθύνουν αυτή τη στρατηγική. Διότι τα πράγματα θα ήταν πράγματι πολύ εύκολα, εάν επρόκειτο απλώς και μόνο για μία ομάδα 2-3%, τόση είναι, αλλά αυτή η ομάδα έχει πίσω της δυνάμεις παγκόσμιες, έχει πίσω της δυνάμεις οι οποίες ενισχύουν και κατευθύνουν αυτή την στρατηγική στην περιοχή μας, μια στρατηγική που τον τελευταίο καιρό εύστοχα νομίζω έχει ονομαστεί νεοοθωμανική, και η οποία κατατείνει στην δημιουργία και πάλι στην ευρύτερη περιοχή μας ενός νέου status quo, το οποίο θα ορίζεται, θα έχει ως κεντρικό του πυρήνα την παλιά, την Τουρκία, η οποία σπρώχνεται προς τα δυτικά. Δεν είναι τυχαία η προσπάθεια της ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, της ανάληψης ουσιαστικά ενός κεντρικού ρόλου στα Βαλκάνια, και αυτό το νέο οθωμανικό σενάριο προϋποθέτει, όπως καταλαβαίνετε, και την αλλαγή της ιστορίας και την αλλαγή των πολιτικών συσχετισμών και την αλλαγή των ίδιων των οικονομικών προτεραιοτήτων αυτής της χώρας. Δεν σας φαίνεται παράδοξο το ότι η Ελλάδα την ίδια στιγμή που ο Σαρκοζή ή η Μέρκελ είναι αντίθετη, ή η Αυστριακή είναι αντίθετη στην ένταξη Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ελλάδα, η οποία είναι εκείνη η οποία θα καταστραφεί με την ένταξη Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυριολεκτός σε αυτό που λέω, με την έννοια ότι φανταστείτε τι θα σήμαινε για τα νησιά της Ανατολικής Θράκης, του Ανατολικού Αιγαίου ή για τη Θράκη, η ένταξη της Τουρκίας και η ελεύθερη διακίνηση, η οποία αναπόφευκτα θα έρθει Τούρκων προς τη Θράκη και προς το Ανατολικό Αιγαίο, τι θα σήμαινε σε ένα βάθος 20-30 χρόνων, χωρίς στρατιωτική καν επέμβαση. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, ενώ αυτή η ένταξη και αυτή η στρατηγική η οποία έχει δρομολογηθεί από τους Αμερικανούς, οι οποίοι θεωρούν ότι η Τουρκία αποτελεί την κυριότερη βάση τους στην περιοχή και επειδή πιθανώς να έχουν κάποια προβλήματα, δεν μπορούν να βολέψουν τόσο καλά το κουρδικό μετά την εισβολή στο Ιράκ, άρα θα πρέπει να τις δώσουν περισσότερα πράγματα προς τα δυτικά. Πρώτη η απόπειρα ήταν το σχέδιο Ανάν, το οποίο ευτυχώς απέτυχε με την αντίσταση των Ελλήνων της Κύπρου και στη συνέχεια θα πρέπει να αναλάβει έναν κεντρικό ρόλο στα Βαλκάνια. Αυτός ο κεντρικός ρόλος στα Βαλκάνια σημαίνει ότι τα υπόλοιπα Βαλκάνια κονιορτοποιούνται, η Ιουγκοσλαβία ήδη έχει γίνει 6-7 κράτη και θέλουν να συνεχίσουν παραπέρα. Βλέπετε ότι δεν τελειώνει, έχουμε αυτή τη στιγμή το Κόσοβο και όλη αυτή η περιοχή τίθεται κάτω από την ηγεμονία, χρησιμοποιώντας και τον μουσουλμανικό άξονα της περιοχής, κάτω από την ηγεμονία της Τουρκίας, η οποία θα παίζει ένα νέο Οθωμανικό ρόλο. Σε αυτή την κατεύθυνση λοιπόν στρέφονται δυστυχώς πλέον όχι μόνο οι πολιτικοί και ένα κομμάτι διανοουμένων οι οποίοι παίζουν αυτό το ρόλο, αλλά στρέφεται και ένα μεγάλο κομμάτι πλέον και της οικονομικής ελίτ. Τα τελευταία χρόνια οι υποχωρήσεις απέναντι στην Τουρκία δεν είναι απλώς έκφραση ενός ενδοτισμού τον οποίο έχουμε κληρονομήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, για να μην πω τα 50 τουλάχιστον τελευταία χρόνια. Μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα ούτε το 55, ούτε το 74, το 55-56 όταν έγιναν οι καταστροφές στην Κωνσταντινούπολη, ούτε το 74 όταν έγινε η εισβολή, δεν διέκοψε τις διπλωματικές σχέσεις με την Τουρκία ούτε για μία μέρα. Αυτή την ντροπή την εθνική καμία άλλη χώρα στον κόσμο δεν την έχει διαπράξει. Και όμως αυτό το έχουμε συνηθίσει. Οι ηγεσίες μας είναι ο λίγο ψοφοδεείς ή ενδοτικές έναντι της Τουρκίας. Σήμερα όμως δεν είναι μόνο αυτό. Σήμερα υπάρχουν συμφέροντα τα οποία οικοδομούνται στην υποταγή της Ελλάδος, οικονομικά συμφέροντα από μεγάλα οικονομικά συγκροτήματα μέσα στην Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα, στην υποταγή της Ελλάδος στην Τουρκία. Δέστε τι έγινε το 2006 με τις τραπεζιτικές επενδύσεις στην Τουρκία. Δέστε, να σας αναφέρω ένα παράδειγμα, ότι ο κύριος Κόκαλης το 40 ή 50% του Λότο το έχει ήδη στην Τουρκία. Ότι άλλοι μεγάλοι επιχειρηματίες όπως ο κύριος Μπόμπολας κάνουν πολύ μεγάλες δουλειές, 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων με τουρκικά κεφάλαια στη Μέση Ανατολή. Ότι φτιάνεται δηλαδή μια μερίδα όλο και πιο ισχυρή κεφαλαίου στην Ελλάδα, που λέει ότι δεν μας πειράζει εάν η Ελλάδα θα είναι υποταγμένη στην νεοοθωμανική Τουρκία, αρκεί να πάνε καλά οι δουλειές μας. Αυτή λοιπόν η λογική, την οποία εύστοχα νομίζω, η οποία εύστοχα έχει χαρακτηριστεί ως νεοοθωμανισμός, είναι εκείνη η οποία αποτελεί το μεγάλο κίνδυνο και αποτελεί τη βάση και τη στήριξη της κυρίας Ρεπούση, του κυρίου Λιάκου, της κυρίας Φραγκουδάκη και όλων αυτών. Διότι πίσω τους έχουν ένα μεγάλο γεωπολιτικό σχέδιο, το οποίο εξάλλου, όπως έδειξε το Άρδιν πέρυσι με την δουλειά που κάναμε γύρω από το Ίδρυμα Σόρος και την χρηματοδότηση των βιβλίων της ιστορίας από την, και όπως και στο παρόν βγήκε και στο Αντίβαρο συνέχεια και ούτω καθεξής, η χρηματοδότηση των βιβλίων της ιστορίας, των 4 βιβλίων του Κέντρου για την ειρήνη στην Νοτιοανατολική Ευρώπη, το οποίο είχε ως πρόεδρο πριν μερικά χρόνια τον κύριο Σίφτερ, ο οποίος είναι πρέσβης, ήταν πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών, υφυπουργός των Ηνωμένων Πολιτειών και πρόεδρος του Αμερικανο-Εβραϊκού Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Αμερικανικής Βουλής, είναι πρόεδρος, ήταν ο κύριος Σίφτερ, του Συμβουλίου για την Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το Συμβούλιο για την Νοτιοανατολική Ευρώπη έχει έδρα στη Θεσσαλονίκη, όπου ετοιμάζεται και ένα περίεργο πανεπιστήμιο και θα πρέπει να το μελετήσουμε τι είναι αυτό το περίεργο πανεπιστήμιο το οποίο ετοιμάζεται εκεί. Έχει έδρα λοιπόν τη Θεσσαλονίκη. Τώρα έχει πρόεδρο τον κύριο Νίμιτς, ή μέχρι πέρυσι, ο οποίος είναι ο διαπραγματευτής από τον ΟΗΕ, ο Αμερικανός διαπραγματευτής, ο οποίος λέει ότι τα Σκόπια πρέπει να ονομαστούν Μακεδονία. Αυτός είναι πρόεδρος του οργανισμού που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη. Έχει από ελληνικής πλευράς πρόεδρο τον κύριο Καρά, και ο οποίος επί 17 χρόνια ήταν γραμματέας της Λέσκης Μπίλντεμπεργκ, και συνέγραψε τα 4 βιβλία στα οποία έχει συμμετάσχει η κυρία Κουλούρη, έχει αναλάβει η κυρία Κουλούρη, και συμμετέχουν ως συγγραφείς όλη η παρέα. Ναι, η κυρία Κουλούρη έχει γράψει άλλο βιβλίο για την Κλειό και τα λοιπά. Συμμετέχει στο πρόγραμμα, είναι υπεύθυνη του προγράμματος, λάθος κάνετε. Η κυρία Κουλούρη έχει την παρουσίαση και την υπευθυνότητα της έκδοσης αυτών των βιβλίων. Και έχουν, αυτά τα βιβλία τα πέρασαν προς στιγμήν ως εκπαιδευτικό υλικό, τα οποία αρχίζουν την ιστορία της νοτιοανατολικής Ευρώπης από που λέτε ότι αρχίζουν. Από την Οθωμανική κατοχή. Ή μάλλον από την Οθωμανική πολυπολιτισμική περίοδο. Όπου λένε ότι η κοινή μας ιστορία όλων ημών των Βαλκανίων είναι η Οθωμανική κυριαρχία, στην οποία και πρέπει να επανέλθουμε. Και αυτό είναι το πρώτο βιβλίο. Αυτά τα 4 βιβλία δοκίμασαν φέτος και είχε συμφωνήσει το Υπουργείο Παιδείας να τα εισαγάγουν ως εκπαιδευτικό υλικό για τους εκπαιδευτικούς στην Ελλάδα. Κυκλοφόρησαν σε 4.000 αντίτυπα. Σήμερα δεν μπορείτε να τα βρείτε, τα κρύβουν. Είχαν περάσει στη Σερβία, είχαν γίνει αποδεκτά στη Σερβία ως εκπαιδευτικό υλικό. Απεσύρθηκαν και από τη Σερβία μετά από τις διαμαρτυρίες που έγιναν. Και επομένως το βιβλίο, τα 140 περίπου βιβλία, τα οποία από το 1999 τέθηκε σε πρόγραμμα να αλλάξουν, και έχουν αλλάξει, δεν είναι ένα το βιβλίο. Έγινε αλλαγή μιας τεράστιας γκάμας βιβλίων, καθοδηγείται και προωθείται από μηχανισμούς οι οποίοι δεν είναι μόνο του Υπουργείου Παιδείας, διότι αν η κυρία Γιαννάκου, όπως καταλαβαίνετε, αυτό το ζήτημα του βιβλίου της ιστορίας κάνει πολύ μεγάλη ζημιά στην κυβέρνηση Καραμαλή. Το βιβλίο θα είχε αποσυρθεί εάν δεν υπήρχαν από πίσω του πολύ μεγάλες δυνάμεις. Σας θυμίζω ότι στο Center C, αυτό το περιβόητο κέντρο για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, συμμετέχουν και ο κύριος Δαβίδ της 3Ε και της Coca-Cola, ο κύριος Ευθυμιάδης και πολλοί άλλοι μεγάλοι παράγοντες, οι οποίοι έχουν αποφασίσει ότι δεν πειράζει, η Αθήνα θα μείνει εδώ, και όπως πολύ εύστοχα το έδειξε ο Στάθης, ο γελιογράφος, είχε μια γελιογραφία που έδειχνε αυτούς τους κυρίους να ανησυχούν όταν άρχισαν τα αμερικάνικα αεροπλάνα να περνάνε πάνω από τη Μύκονο. Και είπε, το μεγάλο λάθος των Τούρκων είναι ότι στέλνει και αεροπλάνα πάνω από τη Μύκονο, διότι μπορεί να ανησυχήσει η άρχουσα τάξη αυτής της Αθήνας, η οποία έχει ως επικράτεια από την Αράχοβα μέχρι τη Μύκονο. Αυτή λοιπόν την πραγματικότητα είναι που πρέπει να φοβόμαστε. Ότι απέναντί μας δεν έχουμε μόνο μια ομάδα εξονημένης αριστεράς, η οποία έχει εγκαταλείψει κάθε εθνικό απελευθερωτική παράδοση αυτή της αριστεράς από την οποία εγώ προέρχομαι. Δεν είναι μόνο αυτοί. Αυτοί άλλαξαν το πρόσημο του διεθνισμού και το μετέβαλαν κοσμοπολιτισμό. Από τη Μόσχα πήγαν στις Βρυξέλλες και στη Νέα Υόρκη και έχουν μεταβληθεί στο όργανο ενός μηχανισμού ο οποίος δυστυχώς είναι πολύ μεγαλύτερος, και απέναντι σε αυτόν θα πρέπει να ξέρουμε ότι πρέπει να αντιταχθούμε τα επόμενα χρόνια. Ένα τελευταίο πολύ σημαντικό, 180 δάσκαλοι έστειλαν μία επιστολή, πιστεύω να το ξέρετε, μία επιστολή η οποία θα δημοσιευτεί και στις εφημερίδες, στην κυρία Γιαννάκου, και ζητούν την απόσυρση του βιβλίου με ένα καταπληκτικό κείμενο. Εμείς θα το δημοσιεύσουμε στη Ρήξη μεθαύριο. Ένα καταπληκτικό κείμενο που λέει για ποιο λόγο δεν θα διδάσκουν αυτό το βιβλίο στα παιδιά. Είναι το σημαντικότερο ίσως που γεννήθηκε. Και εκτός από αυτό, να πούμε κάτι σε αυτό, και γονείς έχουν εκφράσει τη διαμαρτυρία τους και θα πάρει και οργανωμένη μορφή, έτσι ώστε να δηλώσουν ότι δεν θα δεχτούν τα παιδιά τους να διδάσκονται από το συγκεκριμένο βιβλίο. Πρέπει να περάσουμε σε αυτή τη φάση των αντιδράσεων.